Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat balqati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان كبجمتو تهد قيفة تراديو نور الهدى. الحمد لله قرقر سربي قداتين سجنتا قويا كميسا كفني استيريو سينجر سجنتا قويا رأغي ستيا كما عريفاني قبي جارمي ولتي سلاما سنف لهيسنا مرتيد الدج جالالاتي في ركيج سننا كنف لهيسن Sheikh Kenya Kabajama Fijalatama Sheikh Muhammad Wadoti. Turtin Kaysan Wajinato.
Dad the Chajalala.
Warra Dugan Wal Jalatu.
Warra Kara Halalatin Wulitidame Bustijarat.
Warra Jirugari Jirachu Jurutu Wal Himata.
Himata Fi Himataman. Yukina Mo Himatu Fi Himatamtun at the Charati Hatanijur.
Abba Murti Murti Henuf Opaijira. Abba Mohatu Walitilala.
Dad the Chajalala.
Iyan no Jalala.
Kilensi Jalala. Bubbi Si Halala.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن لقي فتوتا تلفزيون نور الهدى نقر بكيسا نجرى دجتشا لقم سقنطا كيني سقنطا دجتشا جلالة دبريجو ركيتشا سنة إيانو تقفارة لكوف سقال بيدي بجافي سقال تميشان أسرتي وانجرو إياتان جاتشو انتلتك وجي والجالاني بايلا مولي سين نجا بلتي وجي جاران نجن انتلي اكام بريد ديجي أنا كفاميتي نامو غرتي انتلسا نما جالتا نام نسي أرغي هندينو كان جالان نجرو جاور نام نما نسي أرغي هندينو كان جالان نجرو نامو نجالتا يجو سات دوبي ومتا كينيا كيستي بريد أباشيات بيران دبراني جان وان بريدو Namami to Mundau, a chigaragalella lamni. Yo bira dabri, ufduba garagalella. Yo fuldurajiratello solalu, biradaka. Yo mirga giratello, habita giratelle, also mirga garagalella, wahibu afa, yo kakuf, wanibaredu, halan kalbi bojia. Duba kalbintun, womaisin jalafi de hunda, womaisin fete hunda, horio jarani malta zila. لا بغوا في الأرض ربي قد ردوبت إلمنا ما خنوا ما إني في وسوكين نافي لا بغوا في الأرض يوصل بشي تقول ربين خنسود خنسني فيتا هود أكن الليل فيتا سيهاتو يوصل ربين جئن لا بغوا في الأرض سبحان الله وسنا بيان دكيتنا خيست كناف شوف وان إلمنا ما في إرائتي سربين جيجو هند التنكين نوانك توكتوكو مليك إيسا ولله الحكمة البالغة ربي نقوموا في كبوف أقوموا في كبوف ونكون وان كنا هنتلو جتشوان بيكوف وان فر الرئيسة اتسا وان قرت حاجة فر إني جالتو تهوز ربي الرار أرقى وان قري أمو نيك الناف نمي جايساف إلمنا ما اللي قرامو رجيس واني هوانون دي أكن أرقمني هو بجيس جتشو يوكا ربي تنتاتي مالي فر يوفي وفيف نمني مي جايفتو أكن دن دين شوفا وانا وي إرقهو أكن دن دين وما حوتك ويرغون دندو وما تشاؤون الا ان شاء الله يرب ما نسافر الرس جايس مل كيتنا ما جايس ربي مل يجو كناف انت اللي هومتون تنمو زياوتوني وفي بيس قرماتمتو وريزيا ولين قرماتما اكمت وفي اكمي قرماتمت قلبي نسي رغي انسان قبضو سباتا غرتي دبديچو سينس يو كونيس تمسيكت يو كونيس ني مالكفه كونيس ما تقسي اجتكشه كونيس سلامتا بريد اويتو جيتش بريدا كونيس نما سيكتيف كونيس نما كوفليف اسين تم مالتات نو مغالا غيساني ييسا توكو كمغالا غيسان وفتو مبريدا توكو خيسا نقاني كان خيسا كم فيتو جلنين كانس كاولي فرور ابايجو هندينو تي بريد يو كوني تي بريدو غانا مصوبي نما توكو يول اغرت يو سنسي هاوات يو سنسي هاواتم تيف قلبي يو سيني isa kanaaf osoo gartee yaadoytu ka biroo kasanirra bareedu kasanirra arraban isii sobuu danda'u ka arrabni isaa sanirra deemaa itti dhufa jechu kunis amma qalbii dirgim jedha kunis ni seena ka birootis ka kana shaaruu dhufee qalbii seena ammas waa hakaasaa dubbiin akkana deemti qalbiin isii duuba hiramaa deemti jechu kana hojii naalaata kana hojii naalaata kana hojii naalaata kana hojii naalaata an akkuma ta'uu dhabeetti dura intalli bareedduun qormaata keessa jirti qormaata kanarra nagaa ba'uudhaaf maaltu barbaachisa osoo hajjabatte osoo fuula isitti niqaama hidhatte haga tokko fitnaa ufiillee ta'urra fitnaa namallee godhurra namallee rakkisurra ufiifillee rakkaturra haga tokko tasgabbiin ni argama jenneeti yaanna dura warri bareeddan karabbiin bareedina isii kenne bareedina keessan san ka azaabaa akkan godhanne ka abbaa feene ittiin xabbasna jettanii gamanas utaaltanii ilma namaa ittiin rakkistan ta'uun qabu jechuudha bareedina keessan ka ittiin nama rakkistan osoo hin ta'in ka ittiin rakkoo jalaa guyyaa qiyaamaadhaa yaa Allah osoo bareedina kana qabu siif jecha kun odhoofadhe siif jecha shafanadhe jettee haga ka rabbi siifile sii dhufu obsite yoo jette rabbi itti gartee guyyaa qiyaamaa himattee jannataan seentu takkatti san godhadhu bareedina kee jechuudha warroonni gartee bareedduu jala deemus imtihaana guddaa qormaata guddaa seenaa jechuudha haga gariin niitii manaa qabu irraanfatu takkatti jechuudha jaartii manaa qabu hanga irraanfatu takkatti jechuudha haga yoo inni mana ol seene isiin mana jirtu karkarro yookaan buuqataa yookaan gaararra itti fakkaatu takkatti maaliif jennaan yeroo aduun guddoon baate ifnanni jalaa kun maal ta'a ni shaaramaa bara hin mul'atu jechuudha intalli bareedduun inni arge sun tamana keessaa tana golgoleessite dukkaneessite kaa mul'anne goote jechuudha dawaan namticha kanaa maali dawaan isaa akka rabbiin jedhe san dawaan isaa ayata qura'aanaati isii fudhatu isii hubatu isii dalagu suni maali ija keessan qaqqabadha rabbiin jedhe qulli lmuminiina guddu min absaarihim mumintootaan jedhe yaa muhammad yaguddu min absaarihim wayaxfadu furuujahum ija isaanii gadaa qabatanii qaqqabadhaa jeen isaanuu qaqqabatanii qaqqabadhaa jeen ija isaanii ija qaqqabatu intala ajnabii ta halaaluun halaal siif hin taane tafuudhuun gartee si hayyamamu intala sanirra ija qaqqabadhu ilaalin jechuun gaafsan nagaa hammanni kee bula gaafsan qalbiin tee nagaan bulti nama jaalala biraan qabne yaa'ii itti kaafta dubbii itti kaafta barra lola itti kaafta maatii rakkiste ofiillee rakkatte jechuun gaafa ija kee qaqqabatte teetuma qalbii keetti si waraabama yoo galtus gammadaa galta mana keessattis gammadaa gabbaatullee siman gammadaa jiraatta yookaan qalbiin kee bu'uuraa yoo manaallee boodesite girgirii biraa ofitti kaastee manni kee diigamuuf amma lasaa obasaniin jechuudha kanaaf ija qaqqabatuun kun faayidaa keenya duuba intala bareedduu tana waadaa walii seenne jedha gurbaan waadaa seenuun kun rakkoo guddaadha ta'a warra bultii barbaadu irratti hedduu akkamiin rakkoo ta'a jennaan rakkoon inni ta'u inni baay'ee lama seene sababa gartee siisan eeguudhaatiif jecha bareedduu meeqaatam taasirra bareeddu taasirra waa meeqaan haalaan bifaan warri gariin qabeenya illee barbaada qabeenyaan warri gariin gartee namoota abboota isii sanillee barbaada gara darajaa abbootaatiinis waa hedduun taasirra caaltu argee jedhee garaan isaa hiramuutu mala jechuudha baay'ilamaa yaadatee qabamaa waan itti tolee kana argee kana jala fiigaa qalbiin isaa jidduu kanatti rakkata jechuudha akkasuma isiinis gaaf duraa ka isarra tolu ka isarra itti tolu ka isarra itti bareedu waan hin arginiif waadaa seenteef achi booda ka isarra arraba mi'aawu ka isarra qaama bareedu ka isarra diinagdee qabu ka isarra waa hedduu qabu yoo argatte qalbiin isii baay'ilama san diiguu fedha laalle rakkoo wal naqa jechuun namni kun yookaan baay'ilama kan walitti diiganii yoo hin diiginillee warra qalbii rarraatee walitti dhufa warri qalbii rarraatee ogguu walitti dhufa warri qalbii wal bira hin jirre wama xiqqoo tuulitti isaan aarsa jechuudha wani nama hubolchiisullee isaan ni lolchiisa gaafsan waan sila namni rakkoon qabu jedhee itti koflu fa'a isaan rakkootti ilaalanii ittiin walitti dallanan walitti aaran jechuudha rakkoo guddaa jidduu dhufa kanaaf jecha qulqullina qalbiidhaa argatuuf namni tokko waadaa amata afurii amata sadii amata shanii amata ja'a amata kudhanii seenee taa'uun hedduu rakkoo waadaa ji'oo wanii yoo taates xiqqachuu irra sablaa ji'a lama booda ji'a sadii booda ji'a afur booda ji'a shan booda hoo ta'es sablaa xiqqo irra hedduu waadaa dheeraa fa'a gaafa kutaa jaha baratan fa'a waadaa walii seenanii akka kutaa 12 gaa yuunivarsiitii fixan eessa jira waadaan akkasii rakkoo walii rafitan jechuudha hireen hedduun isa jala dabarte isaallee yookaan hireen hedduu jala dabarte boodarra ammoo galgalaan rakkoo keessa ka seenan ta'an kanaafuu waadaa seenuu kanarraa gabaabbadhaa isin hin jenne duuba obboleessa keenya kun waan jedhe anbarachuu fedha gabaabsinee anbarachuu fedha barumsatti fufuu fedha isin heerumuu feete namni hedduun harakkise jetti nama hedduu gaa areeda asheetaa bareeda biraan dabran jedhee tuttuqa waan ta'eef jechuu isaati akkamiin godha ka jedhu iyyannoo galfata. Intalli tun osuma akkasii jirtu ani waan gartee dafee fuudhuu hin feeneef warri isiidhaa isii heerumsiisee jedha dirqamaan. Heerumni dirqama jedhamu kunis taaraa hedduu dubbatama dubartootarra. Dubbiin kun sirrii miti. Namni miila qabee dirqiidhaan fuudhee si sakaalee si hidhee itti si darbe hin jiru. Dirqama kana dirqama osuma jedhan keessa ammoo jaalalli shamarranii numa jira jechuudha. Yoo jaalalli guutuun hin jiraanne guututti maan dinne. Garaa hidhaadhaa heerumuun ammoo rakkoo ammaa tana itti fida kunoo. Osoo jaarsan jala jirtu jaarsa biraa hawwite jechuudha. Osoo dhiira jala jirtu dhalaa hedduu ammata akkana dubartoota hedduu jechuudha. Tagaraa ofii osoo jaarsa jala jirtu nama biraatti hirtee qalbii isii niyyaa isii bikka biraa oolchitu. Kaduru jaalatteef. Kanaaf kun amma jiruu isii ta'a isin ta'u. Jaarsisi waliin tasgabbiidhaan jaalalaan jiraachuun hin mijjaa'u. Hedduu afaan walitti qajeeluun hin mijjaa'u. Waan jaalala ol biraan qabneef jecha. Yeroo kana jeeqamiinsi mana isaanii ni dhufa. Kanaaf sammuu ofii jeeqee sammuu namatti dhahitee jeequun ilmaan jidduu dhalattullee'en mana tasgabbiin qabne mana jeeqamaa keessatti ni jeeqamti isiinis. Rakkoo kana of mudanii ofis muddee jaarsallee muddee rakkoo kana ilmaanis mudachiisurra taruma duraa nama fedhii jaalala guutuu irraan qabne irraa dhaabbatuu qabdi. Diduu qabdi. Shari'aan isii gargaarti waan taateef diduu qabdi sirriitti. Diduu qabdi jechuudha. Kanaaf hin barbaachisu jenna. Isin gartee nama feene heerumtee. Booda garaa hiruun isirratti haraam ilaalu. Jaarsi tokko jala osoo jiran dhiira biroo kajeeluun haraam hin ta'u. Niqaa hiikeeti isa kanarraa hiikamee isa kana kaduraan jaaladhu kana heerumaa jettee intala takkatti himtii ja'a. Intalillee waan isin jettuun tanatti himtii ja'a. Duuba inni asii itti himus inni ammoo gartee amma jaalala isii hin qabu jedhee egaa isin jaarsa biroo heerumte garuu isin ammoo jaalala isaa numa deemmattiin jechu ammas. Bultii wareeraa takka jiraatti isin tun zabana dheeraa bultii wareeraa jiraatti jechuudha. Kanaaf shamarran keenya nama jaalala guutuu irraan qabne diduu qaban irraafuu qaban abbaa kiyyaan heerumsiisee maalta maaliyya kiyyaan heerumsiisee maalta isaanuma kabajuuf maalii ta'e eegessan kabajuuf kan heerumtu taate qalbii ta'e murii namoota san irratti murteeffadhu waan biraa kajeelu irraa dhaabbadhu re meetaraa duraa diduu caalamo eega bultii ol seenanii kan ilmoo horan irraa uffattee warqii irraa uffattee. Uffata irraa uffattee warra keetu tajaajilee gariin isaanii waa hedduu keessa eegessa seensiste jalaa gara galuutu wayyamo mugaaf duraa diduu wayyame gaafuma duraa osoo ittiin seeniin diduu si wayyasila. Kanaaf rakkoo akkanaa tana shamarran taraa hedduu seentanii irraa dabamaa din keessan kabajuuf sharafa keessan kabaja keessan kabajuudhaaf irraa dhaabbadhaa isin hin jenna. Duuba dirqamaan heerumsiisu wanni jedhamu kuni. Hin ayyamu shari'a islaamaa keessatti laa tunkahu al-ayyimu hattaa tusta amara walaa tunkahu al-bikru hattaa tusta adana nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam akkana jedhe intala takka armallaata duraan heerumte gursumeetti yoo hayyama yoo gartee isii nama ajajje na heerumsiisan jette malee akkanumatti hin heerumsiisan maaltu duraan heerumtee mijatte nikaa qaxi godhuu hin dandeessu fedhii isiitiin duratti abadan. Akkasuma dubarallee hanga ayyama gaafatanitti hin ta'u hattaa tusta adana seerumsiifnu jedhanii gaafatan. Yoo gaafatan saaxiibaa waan jette mee akkamitti isni namaa godhuu isii dhaabeeyna isni ogguu isin namaa goote hayyama ogguu isin namaa goote malee hin ta'u rasuulli jennaan akkamitti beekan jennaan saaxiibaa gaafate akkamitti beekanii isni isii wakii fa isnuha. Isnuha sukuutu haa jee nabiin keenya Cali Salaatu Wasalaam callisi usiiti jedhe isni isii dubriin qaanfatti nalbi kira tastaxii seerumsiisnu ima callisi seerumsiisnu hin callisi seerumsiisnu hin callisi isin callisnaan haga isin dubbattuun eegan je'in jaalatte. Callisiinis jaalala isiiti jenna nabii keenya tun himee alayhi salaatu wasalaam. Zabana duraa qaanfii dubarraniitu jira. Wanni qaanfii san fide maali? Har'a hoo dubriin qaanfatti dhiiroo waan dhabamtu taqaanfattullee yoo akkatichi ilaallu waan irra hedduun hin qaanfanne si fakkaata. Haala keessa jiru haala miidiyaa waan qabu namni garaa isaa keessaa gadi baasee hargufatutti akkatti jiru dhiiraa dhalaadhaan wanni wacuutti uffisan tagirtootti godhan hundi gabbaatee mul'atteerti. Qaanfii maaltu fuudheerra gaafa durii qaanfii maaltu shamarranirra kaa'e namni akka fedhu ogguu dhabe akkan feene ta'a jedhan shamarran gaaf duraa osoo isiin hin ballagin fa'a qaadhima argatti bar isii amata saddeetii fa'a akka dhalatteen taqabatan fa'a jiratun ilma kiyyaaf ijaanii takkasii guddattu yaa'ii takka malee hiraar tokko malee osoo mataan isiin rabbashamin osoo ofii ofiin lolin ofumaa gartee ofiin lola namni ogguu gartee rakkate bar. osoo ollaa walii lolin, osoo jaarsaa, osoo haadha abbaa walii lolin, osoo obboleeyyanii walii fixin, isiin nagaa mucayyoon gartee qaceeltuun osoo hin jallatin ofitti, osoo hin jallatin haadha abbatti mucayyoo ta'ee suuta deemi. Osuma fiiduu gartee yeroo ergatanillee suuta deemne jalaa kuftaa osuma jedhan isiin gammadduun osoo isiin fiiduun tun mana jaarsaa dhayite jechuudha yeroodhaan. Kuni duuba rakkoo hedduurraa isii baraara. Kabaja isiit irratti isii tiisa. Har'a san tun jirre. Mana tokko keessa dubartii 4-5-7 katakkaleen jalaan heerumin. Kayoo heerumtillee heeruma gartee tartiiba qabu tokko kan ta'in tunis asumaan achi baatee tokko qabattee hudhee tunis jireenya akkasiisan tu heddummaate. Rabbiin waan saaxilu jenna. Obboleessi keenya kun waan jedhu ammas furmaata gartee barbaada. Intallee kana jalaa fuudhabde ammaal godhaka jedhu. Intalli kun na jaalatti ijaarsa jala teesse na jalaa fuudhidde ollaa wal qobanna akkana jedha. Waan jennuun dhugaa himuun barbaachisa. Dhugaa itti himi. Ati jaartii namaati. Nama tokkollee jaalachuun nama tokko jala teessee sirratti haraami ni dilooyta ni cubbooyta. Jaarsa jala teessee nama biroo jaalattee isa jala baatee isa heerumuudhaaf yaalii godhuun rabbii aalamaatii walis naqaa itti himi. Makhluuqa argatuudhaaf khaaliqa guddaa si uumee wal dhabu jirtaa itti himi. Duniyaa tolfatuudhaaf akiraatee balleessutti jirtaa gurra isiitti calaaf godhi abbaa. Dhugaa itti himi. Yoo dhugaan tun sababa gartee ati itti himteen dhugaan tun isii quubsite milkooyte isiin nagaa baate isiin atillee nagaa baate fitnaa jala. Akkan isin jenna baarakallahu fiik. Iyyannoon itti aanu dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa galmeen iyyannoo 696. Iyyattu waan jettu ani eega bultii ijaaradhe eega nikaa godhadhe jechuudha baati torbaayya. Nikaa eega godhadhe baati torba jaarsa kiyya qaamaan wal bira hin geenye jette wal hin beeynu jechuudha fagoo addaan jirra jechuusiiti. Duuba miidiyaarraa wal baranne. Qilleensarraa walii dhufne jechuusiiti qaamaan hagaa amma wal biraan keenye warri qilleensarratti nikaa walii dhatu kuni qilleensumarratti wal hambisee hedduu wal biraa deema. Maaliif duraanu qilleensarra jiran mi'aa walii footoodhaan walii dhufan duraanu footoon haga qaamaan taatu guyyaa tokko akka tokko jira guyyaa tokko akka tokko jirti isinis guyyaa tokko akka tokko jirti guyyaa biraa akka tokko jirti yeroo garii suuraan ni jirjiirama kaameraan guyyaa garii akka bira fuudha guyyaa garii akka bira fuudha dura kunuu mataa isaan. Jeeqa jechuun dee akkana fakkaattu hin kuufu mee suuraa kee erginuma jedhaan isillee hin kuuftu mee ergi suuraa kee garuu osoo ijaa wal bira ga'anii wal arganii wal laalanii hagas hundaa hin rakkatan qilleensarra walii dhufanii qilleensarra wal dhiisanii wal biraa deeman kuni rakkoo hawaasni keenya keessa jiru oduu walii gurbaan kun maaliirra ture durirra intalli tun durirra maaliirra turte tartiiba kamirra dhufte hin hubatu quban qabu dirgi miti jedha gurbaan kun maaliirra guddate. Maal naanna isaa maal oofaa as gahe hundeen isaa akkam horteen isaa akkam hin hubattu miidiyaarra gartee itti koflee alaas jaalali naqabe jettee iyyite gaaf kaan yeroo xiqqoo booda ammas jibbansii naqabe jettee iyyite rakkoo bara sababa gartee adda addaatiin waan adda adda jiraniif jecha wanni addaan isaan baasullee ni heddummaata sheeyxaani namaatis ni jira sheeyxaani jinniitis ni jira jara garagara jiran kan maalirraa ofirraa eeyda. Tana tasbira hin jirre tabiroon fuutu lubbuun jettiin yookaa tokko jedhaan yookaa waswaasa shayitaan itti fida bultii tana diiguudhaaf itti seenaa gaaf kan isin wal'abe bifa kanaan haala wal'aban maal goota namti shafagoo jiru san teessee eeyda kunoo ebalu tokko as hin jiru kanuma neerumtu jettiin lubbuun isiidhaanis haatee namti jakaan usrii hin jirre tajirtuuf tan jirre leewli qabde rakkoo isaa lafa guutti jechuudha isa harkaa baafachuudhaaf akkasitti diiti. Sababa diigumsaa gargar fageenya hedduudha ta'a. Jaalalli ibiddaa jedhan ibidda kana jala siiqaniiti jala tutuqan yoo san qabata yoo jala achi siiqan ammoo ni dhaama. Kanaaf fageenya irraa waa ijaaruun kun hedduu rakkoo hawaasa keenyaa ta'e osoo wal bira dhufee wal hubate wal argee wal quufe wal odeeffatee wal quufe walitti dhufee wal soddoomee jaarsa jaartii silaa wal godhatanii akkasitti soddummaa oofanii diigumsi hin heddummaatu jechuudha. Kanaaf. Asumaan dhaamsa waan akkasii gabaabsuu qaba. Dubbii qilleensaa gabaabsuun jireenya keessan. Duuba balleettiin teenya waan jettu nama kana diin barattee jirtaa jedhee gaafannaan eeyyan barachuutti hin jira. Imoo irra barachuu jira naan jee ammoo jala deemee ugguu hordofu akka inni imoo irratti baratuutti hin jirre amiirran imoo sanii gaafadhe akabaracu tinjiri argejet ha duba barumsa garte zumi khez naga jedeni harkise gara barumsa dibe inni amona dibate nadide namni khun akadini tihajan kamni arge jeju jirti gababdut dini rajan kabu nama dinan beina nin herumu nama malintane anakasintau itimulatu balete de nyama garte gafito ko azjira gafadura din beita jeteman gafatin qur'ana beita jeteman gafatin qur'an ya da gudda ka egate qur'ana beita jette gafachun sirajir enin be kasinja menagese nagarsis men aragese jette gafachun sirajir gafadura gafinsun eses jeladait amma mo maltu fide din be ko jechu da nam lafa ka ukana maltu fide gaf sayo maltu sijeladois kuni gafidaichu wani akana itu dedebia tanaf jenna anna madin behu seeda ni jinin behu anakase akasin se ga hundura samman gafan beita qarai ne dagesis cicu qabdu gababtu tubaleti tinya wanjenu namti ci qur'an wallalus yo maana qur'an addalag hadis wallalus yo maana hadis addalag ega takar ke sasend yo wan harami isa dalagun argin wajjobsin jenna isa wan harami dalagu yo nargin isa wa wajiba hadisu yo nargin qur'an agara umbared barbaachisa nabiin keenya irraa haasawee jira qur'aana gartee muslima gartee mu'mina qur'aana qara'uuf kan qaraane munaafiqa qur'aana qara'uuf kan qaraane darajaa isaanii masalul mu'min alladhi yaqra'u alqur'aana masalul utrujja riihuha tayyibun wa ta'amuha tayyibun jedha namni mu'minaa tokko qur'aana yeroo qare fakkeenni isaa fakkeenya turungoo jedhanii fooleen isii ka urgaawu dhandhamni isiiilleen akkasuma gaarii ka ta'e mu'minni yeroo qur'aana qare akkas ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها ولا طعمها لا ريح لها وطعمها طيب فكين مؤمنا أمو مؤمن القرآن انقراني أكتميرا تجري تميري فولين قبضو لأن أمني سي بريد جارسي يكون إيغا مسلمتي مؤمنة وسات تملا لا لعبادة برو نقب منقبو كان كيس جريجو مؤمني قرآن انقراني أكما تميرا فولين كامنيتي دان نمني سي كامي او كستي ردوبت نبي كني عليه الصلاه والسلام فكيني منافقتي تشا قرانا قراو امو فكيني اورغوتي يو افانين جنينن ني هادويتي فولين سي امو غبانا ني اورغويتي فكيني منافقتي تشا امو قرانان قراني اكا هرغوغي تجدان هرغوغيتي فولي سين كابدو دان نمي لين ني هاداوجي كتي راسو ول مغلتي اخلاقني بريدا يوتي حال إسا حال بريدا يقبات قرآن سان إتمو غرفت إتمو صبت وسين جنة يوان هرامي خير رفقاتو سات يوان واجبا كدلقو تات وججرادو سين جنة بلزدين سكنتان كينيكا رأسي ترابت جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء
Masha Allah Sheikh Kenya kabajama fi jalatama Sheikh Muhammad Wado Rabbi nisin rajalatu bekum sarram bekum sesini adabalu nulle urwan dagera fayedamunu hagodu egan kabajam tota dagifato takenya saganta kenya rabrum sugudar gattanir tanjanni abdan gama kaysumi sutin anfarhi adam kuta teknika nurul huda wajetawdan isi wajin turre hanga saganta sor qalbiti wulit debinutti nege rabbi kaysinu mushrada juru qanani kaysa kubadda milke dunya akirar gadda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
صورك قلبي مسلمة صورك قلبي مسلمة